Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Lepo pozdravljeni sredi duhovnega dogajanja v tem velikonočnem času, ko obhajamo že tretjo velikonočno nedeljo, vsled epidemije še vedno omejenem obsegu. Prav zato smo še kako potrebni duhovne moči, novega upanja in tolažbe, da bomo nosili ne samo vsak svoja bremena, ampak bomo tudi drug drugemu pomagali, še posebej okuženim, bolnim in vsem pomoči potrebnim bratom in sestram. Božja beseda današnje nedelje nas tudi danes vabi, da se pridružimo Jezusovim učencem, ki so se v teh velikonočnih dneh na mnogotere načine srečevali z Jezusom, stalim Gospodom. Utrjevali vero njegovo ostajenje in se tako pripravljali na njihovo bodoče poslanstvo, ki jim ga Jezus zaupal malo pred svojim nebohodom, ko jim je naročil, pojdite in učite vse narode, krščujte jih imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In to naročilo se uresničuje že 2000 let in se bo uresničevalo do Jezusovega drugega prihoda ob koncu času. Za nas je pomemben sedaj, danes. To je čas cerkve. To se pravi naš čas, obdobje, ko smo mi, bratje in sestre v Kristusu, in z nami vsi ljudje, ki v srcu dobro mislijo, poklicani in izvoljeni, da smo nosilci dela odrešenja in smo kot kristjani graditelji Božjega kraljestva in kot taki sodelavci za posvečenje vsega stvarstva. V tisti zveličavni napetosti med že in še ne Božje odrešitvene zgodovine. To se pravi, Božje kraljestvo je že tu, to je naše veselje, ni pa še v polnosti uresničeno, to je naša naloga. To nalogo bomo tem bolje izvrševali, čim bolj bomo povezani z Jezusom Kristusom, križanim od mrtvih vstalim Gospodom. Prav zato je Jezus postavil svete zakramente, vidna znamenja njegovega zveličavnega delovanja, ki tu in sedaj ponazočujejo njegovo delo odrešenja. Med temi zakramenti ima posebno mesto in pomen sveta Evharistija, zakrament, ki ga je Jezus postavil pri zadnji večerji, na večer pred svojim trpljenjem. Tisti večer smo prvič zaslišali besede, to je moje telo, ki se daje za vas, to je moja kri, ki se za vas preliva, in naročilo, to delajte v moj spomin. Ko drugi vatikanski koncil razmišlja o tej osrednji skrivnosti naše vere, pravi, nikdar poslej po tej zadnji večeri se cerkev ni nehala zbirati k uresničevanju tega naročila in se ne bo do konca sveta. Naša udeležba pri nedeljski maši je tako pomembna, da našo vernost in pripadnost cerkvi presojamo po tem, kako hodimo v cerkev, kako hodimo k sveti maši. Obhajati velikonočne praznike zato pomeni tudi na novo odkrivati lepoto, pomen in posvečevalno moč nedeljske svete maše. Tako so delali tudi Jezusovi učenci in za njim prvi kristjani, o katerih je rečeno, da so bili stanovitni v nauku apostolov, v bratski skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah. Lomljenje kruha, kakor so sveto mašo imenovali prvi kristjani, omenja tudi današnji evangelij, ki opisuje, kako sta Jezusova učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti v Emavs in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. Dogodek poznamo. Bilo je na veliko noč, ko se je po Jeruzalemu raznesla novica, da Jezusa ni več v grobu, da je vstal od mrtvih. Nastala je velika zmeda, pa tudi bojazen, kako bodo reagirali Jezusovi nasprotniki. Dva izmed njihovih Jezusovih učencev sta si rekla, najbolje je bežati k sorodnikom na deželo, v trg Emavs. Ko sta hitela po poti in se živahno pogovarjala o vsem dogajanju v Jeruzalemu, kar nista opazila, da se jim je na poti pridružil neznanec, ki je šel z njima. Ko pa se je vključil pogovor, sta ugotovila, da nič ne ve o dogajanju Jeruzalemu. Ko sta ga malo poučila, je sam povzel besedo in takrat se je začelo. Pomislite, sam Jezus začne razlagati učencema o njegovem trpljenju in vstajenju. To je bila najboljša kateheza vseh časov. Tako je bil prijeten ta pogovor, da sta učenca rekla, da je mu je srce začelo goreti. Se pravi, da sta se dobro počutila, da sta bila navdušena. Ko so prišli v kraj, kamor so bili namenjeni, se je neznanec delal, da gre dalje. Pa sta ga povabila. Ostani z nama, Gospod. Glej, večeri se in dan se je že nagnil. Prijetno je biti tvoji družbi. In sedli so k mizi, ko pa je neznanec vzel v roke kruh, ker blagoslovil in me ga dal, sta ga spoznala. Bil je vstali Gospod. On pa jima je izginil izpred oči. In kaj sedaj? Vstala sta še tisto uro in se vrnila nazaj, odkudra sta prej zbežala. Vrnila sta se v Jeruzalem in pripovedovala učencem, kaj se jim je zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. Srečanje dveh učencev s stalim Gospodom na poti v Emaus je dogodek za vse čase. Je namenjen tudi nam. Tudi nam se dogaja, da kdaj na poti življenja doživljamo izkušnjo dveh učencev, ki se jima je vse podrlo, kar sta izpovedala neznancu na poti, ko sta rekla, mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izraela. Zdaj pa nič. Grob je prazen, Jezusa nikjer, splošna zmeda, najbolje bo bežati, sta se rekla, in odhitela proti Emausu. In tedaj se je začelo. Srečanje dveh učencev z neznancem na poti v Emaus je na neki način podoba svete maše. Kakor neznanec govori učencema na poti v Emaus, tako Jezus stali Gospod v prvem delu svete maše, ki je besedno bogoslužje, govori tudi nam. Saj vemo in drugi vatikanski koncil uči, kadar pa se pri maši bere in razlaga svetopismo, je Kristus, ki govori svojemu ljudstvu. Ko je neznanec na poti v Emaus govori učencema, je rečeno, da jima je srce začelo goreti, da sta bila vesela, navdušena nad to razlago. In ko so prišli v Emaus, se je neznanec delal, da gre dalje, pa sta ga povabila, ostani z nama, Gospod, tako prijetno je v tvoji družbi. Prašajmo se, dragi Gospodu, kako je z nami? Kaj se pri maši dogaja z nami? Ali tudi naše srce začenja goreti? Se pravi, smo navdušeni, nagovorjeni, se prijetno počutimo, dobivamo odgovore na konkretna življenjska vprašanja. Veliko je odvisno od duhovnika, ki vodi bogoslužje, pa tudi od nas. Kako se na bogoslužje pripravimo, kako se mi odpremo Božjemu delovanju. Prašajmo se, kdaj in kako mi povabimo Jezusa, ostani z nami, Gospod. Lepo je biti tvoji bližini. Lepo je biti pri sveti maši. In kakor je Jezus pri zadnji večeri in v Emausu vzel v roke kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal, tako naredi tudi pri vsaki sveti maši, da nam vidno pokaže, da je ta Božji kruh tako potreben za naše duhovno, versko življenje, kakor je telesni kruh potreben za naše telesno, fizično življenje. Še več, ko uživamo ta Božji kruh, se uresničuje Jezusovo zagotovilo, kakor jaz živim po očetu, tako bo tisti, ki ta kruh uživa, živel po meni. Bo mladika na trti, ki je Kristus, bo v moči tega Božjega kruha vstopil v velikonočno skrivnost Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja, ki se pri vsaki sveti maši skrivnostno ponavzočuje. V ta namen je Jezus pri zadnji večeri postavil še zakrament svetega rešnega telesa. Ni postavil le zakrament svetega rešnega telesa, ampak tudi zakrament mašiškega posvečenja, ko je svojim učencem in njihovim naslednikom zaupal, duhovniško službo in z njo naročilo in pooblastilo, da velikonočno skrivnost njegovega trpljenja, smrti in vstajenja ponavzočujejo in obnavljajo vse dni do Jezusovega drugega prihoda ob koncu času. In tu nastopi težava, posebej tam, kjer se soočamo z zaskrbljujočim pomankanjem duhovnih poklicev. To se dogaja zlasti v deželah in cerkvenih pokrajinah, kjer je močno napredoval val tako imenovane sekularizacije. To je načina življenja, kakor da Boga ni. Tudi cerkev v naši domovini se je znašla v teh valovih Bogu odtujenega načina življenja, kar ima za posledico občutno pomankanje duhovniških, redovniških in misionarskih poklicev. Jezus je to predvideval, zato je svojim učencem govoril: žetve je velika, delavcev pa malo, prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Kristjani želimo biti zvesti učenci Jezusa Kristusa, zato v teku cerkvenega leta na mnogotere načine uresničujemo to Jezusovo naročilo. Tako danes začenjamo teden molitve za duhovne poklice. Prihodnja četrta velikonočna nedelja, imenovana tudi nedelja dobrega pastirja, je že 58. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Papež Frančišek je to duhovno dogajanje pospremil s posebno poslanico, ko delo za duhovne poklice izroča v varstvo svetega Jožefa, ki je vzgajal samega Božjega sina in tudi danes spremlja tiste, ki jih Gospod kliče duhovniško, redovniško ali misionarsko službo. Temu klicu se je treba odpreti, mu prisluhniti, mu slediti. In to dogajanje rojeva, budi in pospešuje tvoja, moja in naša zaupna in vztrajna molitev. In če se nam bo kdaj zdelo, da naša molitev ni uslišena, ne pozabimo Jezusovega zagotovila. Prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Amen.